Rossiyaga kelganlarni farzandlariga masalan Urgutdada, Urgutda nafaqa puli berilmayotganligida shuni aytmoqchi edim va sizlardan bilib berishinglarni so'ramoqchi edimda. Shu Rossiyaga ishga kelgan mehnat muhojirlariga shunaqa qonun chiqibdida.
O'zingizni bolalaringiz bormi?
Bor, bor.
Qancha olishardi?
Ular o'zimizni qo'limizga tekkani 120-15 svetga ushlab qo'yganidan tashqari 15 lar tegib turardida har oyi.
115 000 so'm demoqchisiz?
Ha, 115 000 so'm.
Bu bitta bolagami?
Ha, bitta bolaga. Bir oyga to'ldi, ikkinchi bir yoshga to'ldi, keyin uzar ekan, yana boshqatdan dokument qilish kerak ekanda, keyin o'sha yana ikkinchi yoshligigacha pul berish kerak edi. Biz Rossiyaga keldik, keyin bizani farzand o'sha bolamizni pulga o'tkazmadi. Nimaga desak, Rossiyaga ketgan, Rossiyaga chiqqan ishchilar uchun mumkin emas, u yoqdan pul topishadi degan qonun chiqqan emish deb aytishdi. Haqiqatdan rostdan ekan, ha, man ro'yxatga olib, lekin shuni sizdan norozi bo'ldik biz. Pul o'tkazmas ekanda, o'sha pul bermas ekan endi ikkinchi yosh, ikki yoshlikkacha. Lekin bizni ham fikrimizda, biz bu yoqda masalan endi pul pachkalamaymizku yoki bankda ishlamaymizku, protsent yo foiz bilan pul topmaymizku, lekin shuni bilmayaptida O'zbekiston.
Bitta siz emas, ko'pchilikda u yoqda pulini qirqib tashlashganmi? Endi qirqib
tashlashgan. Ha, pulini albatta pulini qirqib tashlashgan, chunki 16 yoshlikkacha beriladigan nafaqani ham qirqib tashlashgan ekan. Eshitishimcha biz telefon qilib turamiz, bizni nima sheriklar, o'sha birga ishlaydigan kishilar ham aytishyaptida shunaqa deb norozi bo'lishdi.